Vreau să folosesc pentru mesajul din această dimineață pasajul care îl găsim în Matei, capitolul 26, versetele 6 la 13 inclusiv. Matei 26, versetele 6 la 13. Și vă invit să ne ridicăm. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când sta el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis, de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, i-a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Sunt anumite motive pentru care oamenii care sunt amintiți în Scriptură sunt prezenți pe paginile ei. Unii pentru că au făcut lucruri deosebite, alții pentru că au ieșit în evidență cu ceva foarte rău. Scriptura ne prezintă o diversitate de personaje, tot felul de oameni care au rămas înregistrați în cartea lui Dumnezeu, nu toți pentru fapte bune, e drept, dar sunt consemnați aici, în Scripturi. Domnul Iisus personal însă a făcut o mențiune despre un personaj care va fi amintit și va fi înscris în Scripturi pentru că a făcut un lucru frumos față de el. Este vorba despre Maria din Betania, femeia care a spart vasul cu alabastru și a uns cu mir trupul Domnului Iisus Hristos, pregătindu-l în felul acesta, cum spune Domnul însuși, pentru îngropare. Ungerea cu mir a Domnului Iisus Hristos este descrisă cu amănunte și detalii diverse în cele patru evanghelii. Așa că cei care încearcă să compară evenimentul acesta și să îl observe în toate cele patru cărți sfinte consecutiv sau să observe ca într-o oglindă toate cele patru relatări, au observat diferența în detalii. Unele diferențe sunt atât de puternice încât i-au determinat încă din cele mai vechi timpuri, din vremea lui Origen, de exemplu, să spună că este vorba de trei evenimente de același fel. Cum că cea relatată în Evanghelia după Luca este una, cea relatată în Evanghelia după Ioan este alta și cea din Marcu și Matei este a treia. Probabil că înțelegerea aceasta este greșită. Nu pot fi trei evenimente de același fel în Noul Testament, cel puțin în privința aceasta. Și totuși, faptul că există diferența în detalii ne determină să credem că sunt două evenimente de același fel. De două ori, trupul Domnului a fost uns cu mir. Asta pentru că Evanghelia după Luca ne spune despre o ungere care a avut loc în Galileea, în timp ce Matei, Marcu și Ioan ne spun că ungerea a avut loc în Betania, iar Betania este lângă Ierusalim, în timp ce Galileea este în partea de nord, în două locații total diferite din Israel. De asemenea, în Evanghelia după Luca, cea care face ungerea Domnului cu mir este o femeie păcătoasă anonimă de acolo, din Galileea, în timp ce în celelalte trei evanghelii este Maria din Betania. În Evanghelia după Luca, gazda pe care o are Domnul și în casa căruia se produce evenimentul este un fariseu și în celelalte trei evanghelii, gazda este Simon Leprosul din Betania. În prima împrejurare, cea despre care vorbește Luca, gazda este cea care critică și motivul este ce fel de femeie se atinge de el. În celelalte trei împrejurări, ucenicii sunt cei care critică, întrebând ce rost are risipa aceasta, de ce așa de scump. Este de asemenea o discuție legată de relația temporară legat de evenimentul acesta, când anume a avut loc, mai ales că în Marcu 14, pasajul paralel celui citit în dimineața asta, în Marcu 14 se spune că mai sunt două zile până la Paște. Și în contextul Evangheliei după Matei apare aceeași precizare în Matei 26:2. Iar Evanghelia după Luca spune că mai sunt șase zile până la Paște. Asta este singurul detaliu care i-a determinat pe unii să spună că este vorba despre trei ungeri și nu de două. Numai că Evanghelia după Ioan este cea interesată de timp, de cronologie. Evanghelia după Ioan este precisă când este vorba de localizarea în timp a lucrurilor despre care vorbește, în timp ce Matei și Marcu nu sunt interesați de cronologie. Mențiunea celor două zile care mai sunt până la Paște, atât în Matei cât și în Marcu, nu este legată de faptul că se produce evenimentul acesta, ungerea Domnului cu mir, ci faptul că există un plan al preoților care atunci, cu două zile înainte de Paște, începe să ia acel contur și caută cum să îl prindă pe Domnul ca să îl omoare. Dar evenimentul ungerii are mai degrabă loc cu șase zile înainte, după cum spune Sfânta Evanghelie după Ioan. Nu am vrut însă să insistăm sau să observăm prea mult detaliile acestea temporare sau de comparație între diferitele evenimente, pentru că scopul pe care îl are mesajul din dimineața asta este altul: provocare la dăruire, la devotament. Și sigur că întrebarea cea mai importantă legată de devotament este: cât de mult îl iubești pe Domnul? Cât de mult ești dăruit lui Dumnezeu? Cât de mult ești gata să împlinești ceea ce Domnul cere de la tine sau cere de la mine? Întrebarea aceasta a devotamentului, provocarea devotamentului, reiese din lecția pe care Maria din Betania o face atunci când, pătrunzând în casa lui Simon Leprosul, pătrunde până în fața Domnului Iisus Hristos și face gestul acesta unic despre care Domnul a spune: e frumos, e deosebit, și se va predica despre gestul acesta oriunde se va predica Evanghelia, pentru că l-a făcut pentru mine, pentru mine. Când e vorba de devotament, dăruire față de Domnul, este un lucru care reiese aici din lecția Mariei, și anume, devotamentul, dăruirea se dovedește prin valoarea lucrului pe care îl faci pentru Domnul. Cât de valoroasă este lucrarea sau darul sau gestul pe care îl faci pentru Domnul? Ce valoare are? Este direct proporțională valoarea lucrării tale, a jertfei pe care o faci, a darului pe care îl faci pentru Domnul, e direct proporțională cu devotamentul pe care îl ai față de El. Dăruirea, ascultarea, deschiderea, sentimentul de recunoștință pe care îl datorezi lui Dumnezeu, dorința ca sufletul tău să se supună și să fie în totul pe placul lui Dumnezeu. Lecția aceasta, sigur că poate să aibă ramificații în direcția dărniciei, pentru că ceea ce a făcut Maria este și o dărnicie, un gest cu valoare financiară pe care ea l-a dovedit față de Domnul. Când este vorba de dărnicie, trebuie să precizăm că Scriptura vorbește în mai multe feluri despre ea. Vorbește despre cea care a fost impusă în perioada legii și se spunea: trebuie să dăruiești, e porunca lui Dumnezeu, nu ai cum să o eviți, trebuie să faci lucrul acesta. N-ai nicio altă opțiune, trebuie să dăruiești. Dar Scriptura vorbește și dincolo de această poruncă a dărniciei care era în Vechiul Testament. Vorbește și despre o obligație pe care o simți față de Domnul sau despre o dorință pe care o ai când te gândești la Domnul. Și aici, nivelul al treilea, cel mai înalt nivel al dărniciei, este avut în vedere în pilda aceasta, exemplu, modelul Mariei din Betania, care se apropie de Domnul cu vasul scump și cu mirul pe care îl varsă pe trupul Domnului Iisus Hristos. Ea a vrut, a dorit să dăruiască. Nu i-a poruncit nimeni să facă așa ceva. Nu a făcut-o dintr-un sentiment al datoriei, ci a făcut pentru că a vrut să facă gestul acesta. Frate și soră, devotamentul se arată atunci când vrei tu de bunăvoie să dăruiești, să lucrezi, să fii supus, să împlinești. Nu când ți se poruncește. E drept că Dumnezeu poruncește și poruncește și astăzi tuturor oamenilor să se pocăiască. E o poruncă din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu poruncește și alte lucruri și sigur că trebuie să luăm aminte la ceea ce Domnul poruncește, dar nivelul cel mai înalt al relației cu Domnul este nu atunci când împlinești porunca sfântă care vine din partea lui Dumnezeu, ci când inima ta dorește, vrea să facă ceea ce Domnul așteaptă de la tine sau ceea ce vezi că este spre gloria, spre slava lui Dumnezeu. Devotamentul adevărat se arată atunci când vrei de bună voie să faci ceva pentru Domnul și faci ceva valoros. Sigur că atunci trebuie să te întrebi cât mă costă pe mine lucrarea care o fac, cât timp îmi cere lucrarea pe care o fac pentru Domnul. Dacă e vorba de ceva din bunurile mele, care este valoarea la care se ridică gestul pe care pot sau vreau să-l fac pentru Domnul? Dacă vreau să muncesc pentru Domnul, cât de mult sunt dispus să muncesc? Până când? Dacă e vorba de a depune răbdare, efort în slujire, întrebarea este cât de înalt este gradul tău de dăruire în privința aceasta? Îl avem pe Apostolul Pavel ca exemplu care spune: am o vie dorință să vestesc Evanghelia, vreau să ajung și la Roma, vreau să ajung și dincolo, vreau, Dumnezeu mă trimite, Dumnezeu mă vrea. Îl avem pe Barnaba, om care a știut și să dăruiască și în același timp și să se lase folosit de Dumnezeu în multe alte privințe. Și toate aceste provocări vin la noi împreună cu exemplul Mariei din Betania, spunându-ne cât de mult ești gata să faci pentru Domnul. Ești gata să depui jertfa timpului? Ești gata să depui jertfa dărniciei? Și să faci un lucru nu oricum, ci la cel mai bun mod posibil, în cel mai înalt nivel pe care poți să-l faci, de cea mai înaltă valoare pe care poți să o aduci înaintea lui Dumnezeu. Când este vorba de timp, vreau să mă opresc doar un pic la... Nu avem timp, dar despre timp trebuie să vorbim. Să mă opresc la faptul că Dumnezeu așteaptă jertfa timpului nostru înaintea lui Dumnezeu. Știți că dacă e vorba de jertfa materială, Dumnezeu cerea minim a 10-a parte plus 10-a odată la 3 ani și alte daruri și jertfe pe care israelitul trebuia să le aducă. În privința timpului, jertfa e mai mare. Nu cere Domnul a 10-a parte, ci cere a 7-a parte din timp. Ești gata, frate și soră, astăzi să dăruiești jertfa timpului? Să pui timp la dispoziția lui Dumnezeu pentru tine și Domnul tău, să-L folosești pentru relația cu El, pentru închinare și pentru slujire? Ești gata să faci jertfa timpului și duminica, în ziua Domnului și în alte împrejurări în care poporul Domnului se închină? Ești gata să depui jertfa timpului și joia? Ești gata să depui jertfa timpului și atunci când trebuie să faci o lucrare? Când trebuie să te implici în timpul săptămânii să lucrezi pentru Domnul? Domnul așteaptă jertfa aceasta și devotamentul pentru El se dovedește în cât de mult sunt gata să fac pentru Domnul. Cât de mult sunt gata? Din timp, din bani, din putere. Martin Luther spunea, privind la aspectul acesta: toate lucrurile pe care am încercat să le păstrez în mâinile mele, le-am pierdut. Numai ceea ce am pus în mâinile lui Dumnezeu, încă mai am. Valoarea slujbei pe care o faci pentru Domnul, a darului pe care îl aduci, a implicării tale, este direct proporțională cu devotamentul pe care l-ai. Și Domnul te întreabă astăzi: cât mă iubești? Cât de mult mă iubești? Și cum îmi dovedești lucrul acesta practic? Maria din Betania a arătat cât de mult îl iubește pe Domnul. Gestul ei însă a fost înțeles greșit. Vă rog să observați că dacă în cea de-a doua situație, cea despre care spuneam că vorbește Luca, care a avut loc în Galileea, acolo a fost o altă problemă, aici ucenicilor li se face necaz pe această femeie. Până și ucenicii să înțeleagă greșit ceea ce trebuiau să vadă cu ochii lui Hristos în gestul acela. Ei au văzut altfel. Ei au făcut calcule, ei au observat impactul și calculau alt posibil impact pe care l-ar putea avea aceeași valoare pe care a făcut-o. Cu alte cuvinte, ei evaluau gestul femeii cu ochii și cu înțelegerea lor și nu cu înțelegerea Domnului. Să nu vă așteptați, frați și surori, ca întotdeauna atunci când faci o lucrare pentru Domnul, mai ales una de valoare, toți să înțeleagă corect ceea ce faci. Nu, unii vor înțelege greșit, chiar și dintre ucenicii Domnului, pentru că nu toți și nu întotdeauna privesc cu ochii lui Hristos și încearcă să evalueze cu standardele și măsurile lui Hristos. Și când nu se întâmplă așa, ajung la concluzii diferite. Dar așteaptă-te că atunci când dăruirea ta este mare, atunci când implicarea ta este deosebită, oamenii să înțeleagă greșit ceea ce faci. Nu vreau să vorbesc aici în dreptul meu personal, ci în dreptul tuturor slujitorilor lui Hristos din această adunare. Ori de câte ori faci ceva, îți asumi riscurile de a fi criticat. De ucenici. Uneori pe drept, alteori din lipsă de înțelegere s-ar putea să fie o critică pe nedrept. Numai că vă rog să observați că ceea ce contează aici este atitudinea interioară a femeii față de Hristos. Ce a știut, ce a crezut și ce a intenționat ea să facă, asta este ceea ce contează. Critica celorlalți este pe planul al doilea și Domnul o contracarează și pe aceasta și răspunde prejudecăților pe care le-au avut ucenicii la vremea respectivă. Dar ceea ce contează este ce a hotărât ea în inima ei să facă și gestul și darul și dăruirea aceasta exprimată în cel mai frumos mod posibil pe care l-a găsit ea cu cale să-l folosească. Așadar, dacă ești cu adevărat devotat pentru Domnul, vei dovedi printr-o lucrare de valoare dăruirea, devotamentul pe care îl faci. Și ești gata să-ți asumi riscurile de a fi și criticat atunci când oamenii sau ucenicii înțeleg greșit ceea ce faci. Însă înțelegem din pasajul acesta că există un lucru foarte motivant atunci când îl privim pe Domnul Iisus însuși, privind la răspunsul Lui, la felul în care El se raportează la gestul pe care l-a făcut Maria din Betania. În primul rând, aprecierea aceasta a făcut un lucru frumos. O, frați și surori, asta îmi doresc despre toți cei ce predică, cei ce învață, cei ce cântă, cei ce vizitează, cei ce se roagă, cei ce se pun la dispoziția Domnului în misiune sau în orice alt fel. Să poată să spună Domnul despre noi, despre tine și despre mine, despre fiecare în parte, ai făcut un lucru frumos. Și acesta e atributul lucrării lui Dumnezeu, pentru că El face orice lucru frumos la vremea Lui. Dacă vrei însă ca inima ta dăruită lui Dumnezeu să facă un lucru frumos, trebuie să lași pe Domnul să-ți arate calea și modalitatea în care lucrarea ta să fie cu adevărat frumoasă. Maria însă n-a făcut doar un lucru frumos, așa cum apreciază Domnul, ci ea a folosit o ocazie unică, specială. Spunea Domnul Iisus Hristos, dacă a turnat acest mir pe trupul meu, i-a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adică i-a avut o ocazie pe care a folosit-o. Nu o vom mai avea niciodată după asta. Acum a venit și a spart vasul. Acum a turnat mirul și după aceea mă duc la jertfă, la îngropare, spune Domnul Iisus, dar ea a folosit ocazia. Când ești dăruit cu adevărat Domnului, devotat în relație cu Dumnezeu, lucrul acesta se vede în valoarea jertfei pe care o faci, asumându-ți criticile, dar în același timp știi că vrei să faci cât de frumos posibil lucrul acela și folosești ocazia care ți se oferă pentru a sluji. Fapta Mariei însă este și o faptă model. Spune versetul pe care îl spune Domnul Iisus, versetul 13, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Se va spune. Și astăzi am împlinit profeția lui Hristos. Am spus. Dar am spus nu doar ca să împlinim ceea ce Domnul a anunțat mai dinainte că va fi. Ce am spus ca motivație pentru fiecare dintre noi. Dacă suntem ai Domnului, trebuie să dovedim lucrul acesta. Nu se dovedește în declarații, ci în lucrare, în implicare, în felul în care dăruiesc, în felul în care jertfesc din timp, din bunurile mele, felul în care știu ca să mă coste ceea ce fac și să las pe Domnul să aprecieze frumosul, oportunitatea și modelul din ceea ce vreau să fac pentru El. Acesta e gândul care aș vrea ca Domnul să-l pună în inima noastră, a fiecăruia în parte, și să fim gata de devotament adevărat, dăruire față de Domnul. Amin.